Massid, massimeedia kütkeis. Miks me ei esita kõige olulisemaid küsimusi? Neil Oliver. Neil Oliver on Šoti ajaloolane, ühiskonnakriitik ning Ühendkuningriigi mitmete hinnatuimate telesaadete autor ja saatejuht. Olles palju aastaid Briti peavoolumeedias tuntust kogunud, on Oliver viimastel aastatel omandanud kompromissitult julge ja võimukriitilise maailmavaate ning pühendanud oma loomingulise tegevuse suuresti ühiskonna topeltstandardite ja kohustuslike valede paljastamisele. Neil Oliver. Olen üha enam haaratud ideest, et me seisame silmitsi meie juhtide näol üsna saamatute lavakunstnikega, kes vajavad alatasa, et me suunaksime oma pilgud mujale, samal ajal, kui nad teevad seda, mida nad soovivad meie vaateväljast eemal hoida. Nagu mustkunstnikud, kes näpsavad sisetaskust valget tuvi või tõmbavad kaarti oma varukast välja. Meie juhtidel on alatasa vaja, et publik vaataks ühtkätt, kui nad teise käega oma keerulist maagilist äri ajavad. Mida aeg edasi? Seda enam ma tunnen, et ainus asi, mida meile meedia vahendusel pidevalt pakutakse, on üks kohmakas tähelepanu hajutamine. Ma ei arva, et see toimub sedasi ainult siin Suurbritannias. Ma räägin siin kohal kogu lääne maailmast. Läänal pean silmas Euroopat, Põhja-Ameerikat, Austraaliat, Uus-Meremaad. Kõigis nendes maailma riikides, mis peaksid olema liberaalsed demokraatiad, võite näha sama asja toimumas. Austraalias hajutatakse inimeste tähelepanu. Põhja-Ameerikas hajutatakse inimeste tähelepanu. See kõik on osa samast mudelist. Hiljuti kutsuti meid kõiki Suurbritannias keskenduma Gary Linekerile. Ma ei ole jalgpallist vähimalgi määral huvitunud. Seega vaatasin veidrate sündmuste kulgu ebamäärases lummuses. Tõtt öelda ei teadnud ma enamiku viimase meediamulliga seotud inimesi. Kuhu ma jõuda tahtsin, on see, et ühelt poolt utsitatakse meid olema kohutavalt mures kliimakriisi Ukraina, netonulli ja agenda 2030 pärast. Kuid kummalisel kombel võivad sellised ilmselgelt olulised asjad kergesti ajakavast välja kukkuda nagu klaveraknast. Ning ühtaki juhtub sedasi, et meid ei hoita nende sündmustega nädalate viisi kursis ning meie tähelepanu suunatakse sellele, et selgitada välja, kas mingi multimiljoneliste endine jalgpallur hakkab või ei hakka laupäeva õhtul BBC spordisaadet juhtima. See tundub veider. Me kas valmistume tuumasõjaks Venemaaga või me ei tee seda? Kui valmistume, siis võiks arvata, et ei ole soovitav lõpetada sellega seotud sündmuste kajastamist. Huvitav mitmeid kordi me seda sündmuste jada vaatame tõsiseid küsimusi esitamata või esitamata piisavalt tõsiseid küsimusi, mis võiks tegelikult kutsuda esile mingisuguseid muutuseid. Ma mõtlesin tagasi oma suhtelisele noorusele aastal 2003 ja massihävitusrelvadele, mis Saddam Husseinil väidetavalt Iraagis olid, nagu meile meediavahendusel kinnitati. See kõik toimus teise lahe sõja eel. Meisse sisendati toona, et Saddam Hussein võib korraldada Euroopa vastu keemiarünnakuid vaid 45 minutilise etteteatamisega. Hiljem tuli välja, et peavoolu meedias tuntuks saanud septembri toimik või teise nimega ilustatud toimik näitas, et kõik need väited põhinesid pehmelt öeldes liialdustel. Sellel ajal leidis aset ka traagiline lugu kaitseministeeriumi ametniku David Kelliga, kes selle kõige eel enesetapu sooritas. Ja olin toona naiivne. Ma mõtlesin, et tõesti, vaid 45 minutit, massihävitusrelvad, kas me tõesti seisame silmitsi mingisuguse peorelva ohuga Saddam Husseini poolt. See kõik haaras mind toona kaasa. Nüüd, 20-30 aastat hiljem mõtlen ma, kas tõesti põhineb kogu kapitalistlik süsteem sõjal. See on küsimus, mis hetkel mu peast tiirleb. Ei saa eitada, et me lihtsalt liigume ühe juures teise juurde ja me oleme seda teinud tegelikult kogu minu täiskasvanu elu. Esimene lahe seda, teine lahesõda, 9-11, Afganistani sõda, millest Biden hiljuti nii katastroofiliselt väljus, ning nüüd siis sõda Ukrainas. Nad mööduvad meist pidevalt nagu bussid, kuid nende säilivusaeg ei ole tingimata pikk. Tundub, et Ukraina sõjal on mingil määral laur otsa saamas. Nad ei müü seda sõda meile enam nii tõhusalt. Millest me nüüd kuuleme? Meid on kutsutud üles kaaluma sõda Hiinaga. Meile antakse mõista, et Ameerika võib olla valmis Hiinaga Taiwani tõttu vastamisi minema. See kõik on hullumeelsus. See on kokku segatud, kureeritud, segadusse ajav hullus, mis peaks meid selles pidevas ärevusseisundis hoidma, sest, kas teate, sõda on ärile kasulik. Kõigi tapmiste juures teenitakse terve varandus. Viimase 100 aasta jooksul pole olnud sõda ilma tohutu kasumita mõnele sõjatööstuskompleksi väiksele juhtrühmale. Lääne peavoolumeedia seda uudist laialdaselt ei kajasta. Arvake Xi Jinpingist ja Hiina kommunistliku partei režiimist, mida soovite, kuid Shia Iraani ja sunniitliku Saudi Araabia vahel on suudetud sõlmida rahuleping. Sellel arengul on tõeliselt kõrge uudisväärtus. Selle rahulepingu tagajärgi peame lihtsalt ootama ja nägema. See võib olla tektooniliste alusplaatide nihkumine kogu Lähisida maailma jaos. Kuid millal üritas Lääs viimati rahu vahendada? Ma arvan, et see on õigustatud küsimus. Me osaleme pidevalt sõdades, kuid millal oli viimati Camp Davidis keegi, kes kaalus oluliste rahulepingute sõlmimist? Seda lihtsalt ei juhtu enam. Üks tõde, mida oleme viimase 2-3 aasta jooksul kõik õppinud, on järgne rahale. Peame kõik selle kohta alatasa küsimusi esitama. Viimased 2-3 aastat on olnud tegemist rahaga suurtes farmaatsiarahades, suures põllumajanduses, rahaga sõjatööstuskompleksi jaoks. Oleme viimase 3 aasta jooksul näinud ajaloo suurimat jõukuse ülekandumist vaestelt miljardäridele. Sellest ei tohi lihtsalt mööda vaadata. Hakkan juba endalt küsima, kas sõda on tõepoolest ainus asi, mille nimel lääs maailmas tegutseb. Sõda selleks, et hoida osareserviga pangandusest sündinud hullumeelset rongi rööbastel. Mis siis veel maailmas hiljuti aset leidnud on? Toimus Silicon Valley panga kokkuvarisemine. Olukord on USA's ühel või teisel maal kontrolli alla saadud ja seda ei kirjeldatagi ametlikult kui panga päästmist. Siis on Silicon Valley panga ühendkuningriigis paiknev Euroopa haru päästetud, kuna HSBC pank ostis või omandas selle kuidagi ja meile lubati, et sellega pole seotud sentige maksumakse raha. Ma ei tea, pean sellel veel silma peal hoidma. Minu instinkt on, et kui Jeremy Hunt võib igakeel naaratades televiisorisse ilmuda ja öelda, et probleem on lahendatud, siis pole enam midagi näha ja maksumakse raha ei kasutatud. Võib kahtlustada, et tõde peab olema vastupidine. Kui te pole veel osa reserviga panganduse toimimisega kursis, siis on suurepärane rahatrikk, mille abil on erapankadele antud õigus luua raha täiesti tühja koha pealt. Raha on ainus asi, mis on tehtud, ei millestki. Jumal lõi universumi ja kõik, mis seda ümbritseb. See on Jumala töö, asjade loomine ei millestki. Ainus teine asi, mida ei millestki luuakse, on raha, mille loovad erakasumipõhised pangad. Pangad on ainsad, kes on selleks privilegeeritud. Kui sina ja mina prooviksime seda teha, pandaks meid otsemaid pettusest vangi. Kuid erapankadele on see õigus antud. Olles selle raha mitte millestki loonud, saavad nad seda ka välja laenata. Nad mitte ainult ei laena seda. Kui nad loovad 100 naela, ei laena nad ühele inimesele 100 naela. Nad laenavad sama 100 naela, mida ei eksisteerinud enne, kui nad ütlesid, et eksisteerib aina uuesti ja uuesti. See ongi osareserviga pangandus lühidalt kokkuvõetuna. Nagu ma olen juba öelnud, kui keegi meist prooviks sellises skeemis osaleda, oleks tegemist Ponzi skeemiga ja me lõpetaksime vanglas. Kuid Inglise pank on tegutsenud seda siis 100 aastaid. Ameerika Ühendriikide Federaalreserv muudeti 1913. aasta jõulude paiku, kui kõik olid puhkusel, erakasumipõhiseks üksuseks, millel oli õigus laenata lõputult olematut raha. Seega olgem teadlikud osareserviga panganduse hullumeelsusest ja mõelgem, milliseid äärmusi kuni sõjani võib rataste vaguni küljes hoidmiseks ikka ja jälle vaja olla. Selline on kapitalismi reaalsus läänes. Erastatud kapitalistlikud üksused kasutavad raha raha teenimiseks. Ilmselgelt võtavad nad vastu hoiuseid. Pangad võtavad sinult, minult ja ettevõtetelt raha, mille eest pakuvad vastu tühist intressi. Kuid järgmise liigutusega laenavad nad selle raha välja ning nõuavad sellest kõrgeid intressimäärasid. Kogu see asi on lihtsalt üks suur pettus. Petturlik pettus. Ja seda siis atumegi sellistesse olukordadesse, nagu leidis hiljuti aset Silicon Valley panga puhul. See juhtub niipea, kui ilmnevad asjaolud, mis tõttu hoiustajad tahavad oma raha tagasi. Aga kuna pangad on seda 10 või 20 kordselt edasi laenanud, ei saa nad kunagi hoiustajate raha tagasi anda. See on sõna otseses mõttes võimatu. Ringluses pole piisavalt raha, et kummaski suunas võlgu tagasi maksta. Mis juhtub, kui hoiustajad lähevad panka ja ütlevad, et ma soovin nüüd oma raha, mida ma teile hoiule andsin, tagasi? Nad ei saa seda teha ja täpselt see juhtuski Silicon Valley pangaga. Silicon Valley pank oli tegelenud valitsusele raha laenamisega, investeerides valitsuse laenudesse ja valitsuse võlakirjadesse. Kõik läheb alati ja ikka hästi täpselt selle punktini, kui kõik ei lähe enam hästi. Teine küsimus, mida tasub küsida, on, kas lõpuks kukub kogu süsteem lõplikult kokku? Kajastasime hiljuti lugu Ohio's East Palestine'i külas toimunud rongiõnnetusest, mis paiskas atmosfääri mürgipilve, mida võis ka kosmosest näha. Ma ei tea, kas see, mida me East Palestine'is nägime, on metafoor meie tegelikust olukorrast. Ma arvan, et universum ise üritab mulle midagi öelda. Arvasin, et aset leidnu oli sõnum universumist, sest see katastroof juhtus seetõttu, et eraraute ettevõtte oli ohutuse osas järeleandmisi teinud, mille tagajärjel jooksis rong sõna otseses mõttes rööbastelt maha. Ohutust pidi reguleerima ka USA valitsus. USA valitsus on regulaatoriks, kuid kuna Ühendriikide valitsus on sisuliselt kasumile orienteeritud eraettevõtte käpa all, juhtuski see, mis juhtuma pidi. Ettevõtte hoidis kokku ja seadis kasumi prioriteediks. Kasum tähendab ettevõttele rohkem kui turvalisus. Valitsus kui regulaator ei olnud aga positsioonis ettevõtet korralikult reguleerida, sest langes suurkorporatsioonide mõjuvõimu alla. Kas see intsident võis olla kanaarilind söekaevanduses? Selle külakogukond purustati, hävitati. Kas see on väike näide sellest, mis meid ootab, kui suur rong suurtelt rööbastelt kord maha jookseb? Kas universum püüab meile sõna otseses mõttes midagi teada anda? Jätkuvalt tahan küsida, miks me liigume alatasa ühest sõjast teise? Kas lääne kapitalism on jõudnud punkti, kus lõputu sõjatsükkel on ainus, mis rongi veel rööbastel hoiab? Mis hoiab metafoorseid rattaid metafoorse vaguni küljes. Kas see ongi punkt, kus me tänaseks maailma mõistes paikneme? Ja sellised on küsimused, mis väärivad tõeliselt järele mõtlemist. Adrian Bachmani kommentaar. Kuigi massid on kõrgelt organiseerunud keeruka tööjaotusega ühiskondades eksisteerinud aastatuhandeid ilma massimeediata, on võimatu, et massimeedia kui fenomen saaks eksisteerida ilma massideta, kelle olemasolu massimeedia ühtaegu vajab ja taastoodab. Massidele on omane tagasihoidlik intellektuaalne võimekus ja üleüldine apaatia protsesside suhtes, mille vahetu puutumus nende endi isikusse jääb neile tegelikkuses pigem tahte kui mõistuse defitsiidi tõttu mõistmatuks. Kriitiliselt mõtlevale ning temale edastatud informatsiooni rangelt empiirika ja loogika taustsüsteemis sõeluvale isikule on massimeedia ilmsesti absurdsed narratiivid õnneks kiiresti läbinähtavad ning seesugused inimesed otsivad fakte ja seoseid intellektuaalselt ausamatest, end ka suuremat intellektuaalset pingutust nõudvatest allikatest. Paraku on massid definitsioonist lähtuvalt alati populatsioonis ärksama vähemuse suhtes ülekaalus. Ent juhul, kui 10% ühiskonna ärksamatest liikmetest on valmis võtma oma südama asjaks, oma elus vahetu inimliku suhtluse käigus ametlike narratiivide, valelikkuse, pooltõelisuse ja silmakirjalikkuse paljastamise, on võimalik jõuda punkti, kus varemalt masside mõistusele sisendusjõuline massimeedia muutub ka masside silmis naeruväärseks.